Atosa kalns tāds nosaukums ir reizē kalnam un pusselēs Grieķijas ziemeļos, kur izvietoti 20 pareizticīgo klosteri. Oficiāli to sauc par svētā kalna autonomu mūku valsti, lai gan pilnīgi neatkarīgi tā, protams, nav. Šī vieta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma objektu sarakstā un ir populārs pareizticīgo svētceļnieku galamērķis. Kā zināms, sievietēm šajā kalnā ieja aizliegta, taču kaitējums var nākt arī no vīriešiem. 2012. Gada svēlmai augustā, kad plaši ugunsgrēki bija izcēlušies daudzās Eiropas valstīs, ugunsliesmās nonāca arī svētais kalns, kas tālāk izplatījās arī uz tuvumā esošo kūrortu pilsētu Uranupoli. 5 dienas desmitiem ugunsdzēsēju mašīnu, speciālu lidmašīnu un helikopteru cīnījās, lai apturētu nelaimi. To izdevās panākt tikai pēc tam, kad nolīs lietus. Šīs nedēļas sākumā Grieķijas policija paziņojusi, ka ir aizturējusi meklēšanā esošo Latvijas pilsoni, kas ir turēts aizdomās par ļaunprātīgu dedzināšanu mūku apdzīvotajā zemē. Par šo gadījumu ir informēta arī Latvijas vēstniecība Atēnās. To mums apliecina Rita Zemdega, vēstniecības konsulārā amatpersona.
Tātad Latvijas vēstniecības Grieķijā rīcībā ir ziņas par to, ka 7. Jūlijā, pirmdien, Grieķijas policija ir aizturējusi kādu Latvijas valsts piederīgo aizdomās par 2012. Gadā izraizītu mežu ugunsgrēku Grieķijas ziemeļos Agionorus. Pēc liecības sniegšanas persona ir atbrīvota, nosakot drošības līdzekli katru mēnešu pirmajās dienās pieteikties vietējā policijā pēc personas norādītās uzturēšanas adreses Grieķijā. Un šī lieta ir nodota tālākai izmeklēšanai.
Ir zināms, ka aizdomās turētais ir Latvijas pilsonis, viņam ir 35 gadi. Kā ziņo Grieķijas mediji, viņš ir regulāri apmeklējis Atosa kalna klosterus un vaicājis mūkiem pēc darba. Plašāka informācija par šo personu nav pieejama.
Viņš nav mēģinājis sazināties ar mums, un mums nav ziņu, kur tieši viņš atrodas, un mums nav viņa kontaktinformācijas, līdz ar to mēs ar viņu nevaram sazināties. Mums ir tikai tā informācija, ko ir sniegusi policija.
Pēc aizturēšanas aizdomās turētajam Latvijas pilsonim jāsniedz liecības prokuratūrā. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.